Azatlyk radiosynyň benzin gyçylygy barada habar berip video maglumaty çap etmeginiň ideýany ýurdun gündogar sewitinde sürüjilere çäkli mukdarda ýangyç satylyp başlanypdyr. Muňa garamazdan welaýatyň ýangyç beketleriniň öňünde türkmenistanly we daşary ýurtly ýük ulaglarynyň bir näçe kilometre uzaýan nowatlary saklanyp galýar. Liwaply çeşmeleriniň 15-nji oktýabrda beren habaryna görä, welaýatyň ýangyç beketleriniň öňünde emele gelen uly nowatlaryny görkezýän video ýazgytynyň Azatlyk radiosynda çykmagy yerli häkimet Uli Hovsala salıptır. Şundan son 14. oktyabrdan başlap A95 ve A92 markalı benzin satılıp başlanıptır. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın dürlü vilayetlerinde avtolog yangıcının gıtçılığının saklanyan vaktinde Türkmenabad Mari avtomagistralinin uğrunda yerleşen bir yangıç bekedinin önünde 4. oktyabrda 3 kilometre çenli uzap gidiyen avtolog novutunun emele gelenliğini haber verip Livap'taki çeşmelerinden gelen videonu çav edip deyim. Livap'taki ıhtıvarlı çeşmeler şundan son velayet yol başçılarının harekete girişenliğini gurrun verdi.
Qaraşlı xabar verişleri işteler bir neçe aydın veri devam ediyen yanıgıç gıçılığı varada ilgiderli xabar verip geliyerdi. Emma Azatlyk radiyotuna çıkan videodan son velayetin emxama bölümü velayet ve etraf hakimlikler ulan yapı kapların anırtını duşuşup geçiriptir. Kardeşlerimin aytmanı ura değişli video ministerler kabinetine ve prezidentin aparatına barp yetiptir.
Diplivaplı çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Yerli çeşmelerin 17. oktyabrda beren maglumatlarına göre yeñil uloglara yangıç satılıp başlanıptır. Emma sevitin yangıç beketlerinde ulu gövrümlü yük uloglara üçin niyetlenen yangıç kenidem yok.
Men suğun üç tane yangıç beketini gördüm. Ählisinin öngünde kilometrleri uzayan yük masinlarının novotlarını görmek bolýar. Yük masinlarının aglawaty daşary ýurtly. Aýdyşlaryna görä, olar Salýarkanyň novotunda garaşýarlar.
Dip çeşme gurrun berdi. Livapdan Mari vilayetine baryan täze avtomagistralyň uğrunda yerleşýän 65 belgili TNO ýangyç bekediniň öňünde duran yük uloglarynyň nowatlary şu günler bir näçe kilometre uzaýar.
Oradaly obasynyň deňinden ýangyç kalan kotuna üçin yük maşynlarynyň ýangyç üçin nowaty duruşyny gördüm. Bir kysany sürüji bilen gürleşdim. Onuň birisi türkeleken, ol maňa Allah'ın unudan yurdu bu. Kaydıp gelecek değil. Yollarının ervettiğinden bir azap çektim. Enne olsa yanıgız şem berin oklar deyip sögünüp gepledi.
Dip yerli çeşme gurrun verdi. Türkmenabat şehirinin yaşayıcılarının söylerine göre yeñil uloglar üçin benzinin satılıp başlanmağı bilen şehirde yol hareketi biraz canlanıptır.
Yollarda yeñil uloglarının tanı önkü yağdayına geldi deysek yalnızmarız. Emma şehirden etraplara katnayan taksilerin yol kireyinin nırhı entek ardanlamady.
Dip Türkmenabat şehirinin yaşayıcı saytdy. Soňky aýlarda agyrlaşan benzin gyçylygy avtologlar üçin ýangyjyň käwagt doly satuwdan ýok bolmagyna, satylan wagtynda öýrän çäkli mukdarda goý berilmegine we iňen uly nowatlaryň döremegine sebäp boldy. Türkmenistanda benzin gyçylygy jemgyýetçilik transportynyň işine we taksilerin el ýeterliligine hem yaramaz täsir etirdi. Benzin gyçylygynyň fonunda iýmit önümleri gymmatlady. Azatlyk radiosy benzin gyçylygynyň sebäpleri barada pudak wekillerinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Neftevay Türkmenistan yangıç önümlerinin ençeme görünüşünü öndürüp daşarı yurtlara satyar. Türkmen hükümeti içerki hridarlarının yangıç satın almaktaki kösönçlüklerini ağzamayar ve yurtta izli izine döreyen benzin ve dizel gıtçılığının sebeplerini düşündürmeyar. Şol bir vaxtada resmi hatavatlarda nevti önümçülüğünün ve eksportunun muktarının arttiyanlığı aydılyar.